fi șeful diplomației de la Chișinău și ați avea prilejul să vă întâlniți cu colegul dumneavoastră rus, domnul Lavrov. Ce set de probleme ați aborda?
Eu mă jenez să dau sugestii ministrului de externe al Republicii Moldova, doamnei German, în cazul de față. Personal, mi-e greu să-mi imaginez cum aș putea face față ca ministru de externe al unei țări mici și vulnerabile într-o întâlnire cu ministrul de externe al unei țări care este adversarul și nu partenerul Republicii Moldova. Îmi dau seama foarte bine că diplomația Republicii Moldova și statul ca atare trebuie să manifeste prudență în această etapă. Moldova se prezintă într-o poziție vulnerabilă la orice negocieri pe plan bilateral cu Rusia. Vulnerabilă din cauza situației economice generale și din cauza contextului electoral cu alegerile parlamentare, campania practică și început, iar Partidul Comuniștilor nu va câștiga, dar va obține un rezultat bun. În plus, politicieni mai mărunți din Republica Moldova aleargă spre Moscova. Deci, motive de vulnerabilitate. Moscova încă nu a intervenit în campania electorală, mai poate încă să o facă. Deci, prudență. Dacă aș fi diplomat moldovean, nu mi-aș permite satisfacții de tip emoțional prin confruntări cu Rusia. În politică și în diplomație nu suntem acolo ca să ne simțim bine.
Ca să nu ai confruntare cu partenerul strategic, așa cum e numită Federația Rusă, da, în relația cu Republica Moldova, da, cum ar trebui să negociezi?
Aș abandona unele formule pe care le aud chiar și după criza din Crimea, fiind pronunțate la Chișinău.
Ca de exemplu?
Nu vom câștiga respectul Rusiei dacă o vom numi în continuare partener strategic. Nu e nevoie de așa ceva. Nu numai că nu obținem nimic, dar obținem poate chiar disprețul adversarului. Nu este o realitate, Rusia nu este un partener. Da, e nevoie de Rusia în anumite privințe pe plan economic. Sperăm că în curând, după semnarea acordurilor cu Uniunea Europeană, nu vom mai avea nevoie de Rusia, cel puțin nu atât de presant, dar este deprisos și contraproductiv să denumim Rusia un partener. Nu ne crede nimeni și nici nu ar trebui să ne credem. De asemenea, dacă aș fi demnitar al Republicii Moldova, nu ministru de externe, dar orice fel de reprezentant, trebuie pronunțate două adevăruri. Nu în mod confrontațional, dar în mod concret și faptic și politicos. Prima, Republica Moldova consideră în primul rând oficialitățile Rusiei ca purtând răspunderea pentru ocuparea unei părți a teritoriului Ucrainei și deci oficialitățile Rusiei, nu numai ale Ucrainei, sunt pasibile de sancțiuni. Și alt punct în conversație ar trebui să fie acela. Dată fiind intensificarea la maximum în mod public a eforturilor Rusiei de a impune Ucrainei o pretinsă federalizare, Republica Moldova nu consideră că o asemenea evoluție în Ucraina ar justifica vreodată o evoluție paralelă în federalizarea Republicii Moldova. Și acest lucru trebuie spus. Nu neapărat public, dar în particular cu siguranță că trebuie afirmat. De asemenea, dat fiind, cum am observat în știrile din ultimele zile, că în dialogul ruso-american, partea rusă continuă să afirme că Rusia este o garantă a unei eventuale viitoare reglementări a conflictului din Transnistria, e necesar ca în dialogul Chișinăului cu Washingtonul să fie clar că nimeni nu a împuternicit Rusia să fie garanta unei eventuale viitoare reglementări. Și acest lucru trebuie spus și rușilor. Domnul Lavrov repetă într-una afirmația potrivit căreia Rusia va fi garanta reglementării, dar nu este niciodată contrazis. Aceasta poate duce în viitor la o situație în care Rusia, cu atât mai vârtos să pretindă la rolul de garant, argumentând că Moldova nu a avut obiecțiuni de câte ori Rusia a afirmat acest lucru.
Domnule Socor, după recenta întrevedere pe care au avut-o cei doi șefi ai diplomațiilor de la Washington și Moscova, presa din Federația Rusă tiraja precum că problema transnistreană ar fi figurat pe agenda întrevederii celor doi înalți demnitari. Pe de altă parte, de la Washington nu s-a spus nimic despre faptul că s-ar fi vorbit și despre conflictul transnistrean. Ce trebuie să credem?
Domnul Lavrov, sunt sigur că a ridicat această problemă. Da, de altfel și președintele Putin. Cu siguranță că a ridicat această problemă în convorbirea telefonică cu președintele Obama și Lavrov în întâlnirea de la Paris de ieri cu John Kerry. N-am niciun motiv să pun la îndoială afirmațiile și ale Kremlinului și ale Ministerului de Externe rus că Putin și Lavrov au ridicat această problemă. Dar e important de precizat ce anume au ridicat, în ce mod au formulat. Și mie mi se pare comunicatele rusești sunt credibile în acest punct și nu sunt motiv pentru noi de alarmă. În ambele cazuri, și Putin și Lavrov s-au plâns că autoritățile ucrainene ar bloca chipurile Transnistria pe segmentul respectiv al frontierei de stat între Ucraina și Republica Moldova.
Și ieri adjuncta secretarului de stat american, doamna Newland, a spus că nu e vorba despre un blocaj.
Da, nu e vorba despre un blocaj, dar acuzațiile rusești priveau Ucraina, nu priveau Republica Moldova. Se refereau la faptul că autoritățile ucrainiene controlează foarte atent legitimațiile și documentele călătorilor și în unele cazuri i-au întors îndărăt în Transnistria pe unii cetățeni ruși care purtau cu ei obiecte suspecte. Între timp am văzut interviul lui Evgeni Șefciuc acordat unei publicații moscovite, în care Evgeni Șefciuc se plânge în mod concret că propriul său reprezentant, un oarecare Oleg Segal, în contactele cu autoritățile Rusiei, a fost oprit și întors îndărât de către ucrainieni la frontiera cu Ucraina. Șefciuc adaugă, anume acest caz, spune Șefciuc, a fost ridicat de către partea rusă în convorbirile Putin-Obama și Lavrov-Kerry.
Dar să revenim la punctele puternice de neclintit ale Chișinăului în dialogul cu Moscova. De exemplu, dacă autoritățile de la Chișinău spun demnitarilor de la Moscova că vor să soluționeze conflictul transnistrian și răspunsul Moscovei este da, dar fără ca Moldova să se apropie de UE, ce răspuns are Chișinăul?
Asta este întrebarea întrebărilor. Deocamdată, Moscova nu dorește deloc rezolvarea conflictului transnistrian. Deocamdată, Moscova nu are ce să ne vândă. Am putea ajunge, ipotetic, în situația în care Moscova ar încerca să ne vândă ceva, și anume rezolvarea conflictului din Transnistria în termeni definiți de Moscova sau poate în termeni care urmează să fie negociați, dar totuși mult mai apropiat de viziunea Moscovei, să ne vândă așa ceva în schimb pentru un preț. Prețul fiind, cum a spus Valentina, renunțarea Republicii Moldova la orientare europeană. Încă nu am ajuns în această situație, nici pe departe. Rușii s-au situat într-o poziție atât de rigidă încât au pierdut capacitatea de a folosi conflictul din Transnistria ca pe o pârghie anti-europeană la Chișinău. Rușii au pierdut această pârghie deoarece poziția lor este complet intransigentă. Ei nu vor să negocieze nici cu Chișinăul, nici pe plan internațional. Ei vor să limiteze negocierile la cadrul Chișinău-Tiraspol, întreținând ficțiunea potrivit căreia conflictul este unul intern în Republica Moldova între Chișinău și Tiraspol. Atâta vreme cât Rusia menține această invenție, ea nu ne vinde nimic și nu ne cere să plătim niciun preț pentru nimic.
Atunci, care ipotetic ar putea fi răspunsul Chișinăului la întrebarea venită din partea Moscovei la o posibilă federalizare a Republicii Moldova în eventualitatea soluționării conflictului transnistrian?
Federalizarea nu trebuie nici măcar pusă în discuție, nu trebuie luată în considerare, nu trebuie să răspundem da, să vedem cum mai fi, cum mai păți, în niciun caz. Această noțiune trebuie exclusă din capul locului, deci este nenegociabilă. Asta ar fi prima parte a răspunsului meu. Iar partea a doua, nu este momentul potrivit să ne ocupăm de rezolvarea conflictului din Transnistria până după alegeri și după formarea noului guvern. Rușii nici măcar nu vor discuta cu Chișinăul despre o posibilă rezolvare, atâta timp cât rușii însuși, și poate nici măcar noi, nu știm care va fi componența noului guvern. Să așteptăm până după alegeri. Apoi ne vom întoarce la problema Transnistriei.
Domnule Socor, ce ar avea de pierdut Republica Moldova dacă ar renunța la Transnistria și cine ar putea să-i recunoască independența regimului secesionist de la Tiraspol?
Transnistria nu are nevoie să-i fie recunoscută independența. Autoritățile din Tiraspol, până recent, au sperat să obțină recunoașterea pe plan internațional. Acum, speranța aceasta la Tiraspol nu mai este afirmată atât de puternic cum era până nu demult. Acum ei vorbesc destul de mult despre intrarea Transnistriei ca un component în cadrul Federației Ruse. Au votat în prima lectură adaptarea pretinsei legislații din Transnistria la legislația Federației Ruse și fac tot felul de declarații politice vizând integrarea eventuală în Federația Rusă. Cu siguranță că anexarea Crimeei de către Rusia a dat aripi acestor visuri de la Tiraspol, nu numai deoarece există acum un precedent politic, dar și deoarece Rusia se apropie fizic de Transnistria. Deci, recunoașterea internațională nu mai este, cred, o prioritate pentru autoritățile de la Tiraspol. Autoritățile au ambiții mai mari.
Dar reunificarea celor două maluri ale Nistrului e un câștig sau o pierdere pentru Republica Moldova?
Depinde în ce termen se face reunificarea. Dacă se face în termeni compatibili cu integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, atunci bineînțeles că ar fi un mare câștig. În cazul în care Republica Moldova ar renunța de bunăvoie la suveranitatea asupra Transnistriei, care ar fi scenariile posibile? Scenariul cel mai verosimil ar fi intrarea într-adevăr a Transnistriei în componența Federației Ruse după modelul Kaliningrad, deci o exclavă lipsită de continuitate teritorială cu restul teritoriului Federației Ruse. În niciun caz Ucraina nu ar absorbi Transnistria, nici nu ar fi capabilă, dar cu siguranță că nici nu ar dori. Această ipoteză s-ar crea o exclavă militară rusească în sud-estul Europei, la porțile peninsulei balcanice și un teritoriu în care Rusia ar avea mână liberă să concentreze trupe și armament, așa cum crede de cuvință, fără restricții, fără limitări internaționale, fără supraveghere internațională. Transnistria ar deveni o nouă Crimeie. Și vă imaginați atunci presiunile care s-ar crea din direcția Crimeei și din direcția unui Transnistri rusești asupra sud-estului Ucrainei.
Domnule Socor, dar treburile interne și pe exterior se gestionează corect?
Da, eu sunt convins că se gestionează corect. Republica Moldova nu a avut niciodată până acum un prim-ministru și o echipă a prim-ministrului. Mă refer anume la echipa Partidului Liberal Democrat. Atât de eficientă, atât de respectată, atât de performantă în ceea ce privește integrarea europeană. Și Republica Moldova nu a avut niciodată până acum un partid atât de solid și de disciplinat și de unit în promovarea integrării europene, cum este Partidul Liberal Democrat condus de Vlad Filat. Este de fapt singura forță politică pe care o văd eu actualmente în Republica Moldova, capabilă să asigure stabilitatea și ordinea